Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Lauri Sondere. Pēc Donalda Trumpa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās Eiropas Savienības līderi piekdien Budapeštā notikušajā samitā par spēti dziļam domstarpēbam Ukrainas vaicojumā raudzējis patikt gan Nomatāvam un gārējas premjerministram Viktoram Orbānam, gan jaunajam Bolto Noma saiminīkam. Tikam vocējas kanclers Olafs Šolcs telefons arunā ar jaunī vēlēto ASV prezidentu Donaldu Trumpu runojas par mīra atjaunošanu Eiropā. Paviestie vocējas valdības preses sekretārs Štefans Geberštreits. Obi līderi porunā vocējas ASV attīcēbas, ja aktuālos ģeopolitiskos izaicinājumus iznūrodiem. Kanclers uzsvēra federālos valdības gribiešanu turpinot 10 gadiem ilgu veiksmīgu sadarbību starp abām valdībām, ja arī vienojās sasdarboties, kab atjaunotu mīru Eiropā, paudi Geberštreits. Šolcs svadinīs pie mūsu sadarbību ar Trumpu apsprīda arī sarunā ar raidsabiedrības ARD žurnālisti Kārenu Miozgu. Tikamājusē prezidents Joe Bidens trešdien Baltajā namā tiksīs ar prezidenta vēlēšanu uzvarētoju Donaldu Trumpu, kai sagaidams mudinos Trumpu turpinot atbalstēt Ukrainu. Telekanālam CBC sacīja prezidenta Nacionālos drošības padomnieks Jake Sullivans. Bidens ir Trumps apsprīs galvenos iekšpolitikas jūra politikas prioritātes, cita starpā arī to, kas notiek Eiropā, Āzijā un tuvajos austrumos, norodē prezidenta padomnieks. Prezidents mudinos tūpošo Trumpa administrāciju, lai tai neatsisukās no atbalsta Kijevai, jo tas varētu novest pie vēl lielākas nestabilitātes Eiropā, sacīja Sullivans. Baidena galvenais viestējums Trumpam būs, jo gatavība nodrošinot mīrēgu varas nodošanu, norodīja padomnieks. Vocējas kanclers Olafs Šolcs trešdien nepieprasējis Bundestagā uzticēbas balsojumu. Pēc vairākas dienas ilgas politiskos stēviešanas paziņojas valdības postos. Varījusim aplīcinot, ka kanclers trešdien nepieprasējis uzticēbas balsojumu. Tā vakar žurnālistiem paviestie Štefens Geberštreits. Šolcs trešdien uzastosīs parlamentā jo opozīcijas partijas izdarojas kancleru pieaugūšu spīdīni, lai iz uzticēbas balsojumu pieprasētu nazakavījūtīs navis janvārī, kai pats sokot neiepīdovojas. Uzticēbas balsojums domājums nuvis pie pirmstermiņa vēlēšanam, jo Šolcam pēc valdošos koalīcijas sabrukuma pagojušajā nedēļā Bundestagā vaira nav vairokuma. Bet Kremlis nolīdz ASV medijos izskanējušo informāciju, ka pagojušajā nedēļā būtu notikusi Krīvijas diktatora Vladimira Putina jaunī vēlēto ASV prezidenta Donalda Trumpa telefonsaruna, kuras gaitā sprīsts par karu Ukrainā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņo, ka laikraksta The Washington Post publikācija, kurumā klostēts par itēdu sarunu, ir vinkoši napatīsi informācija. Jas nolīdza, ka būtu notikusi jebkaida saruna. The Washington Post atsasaucoties uz avotiem svādin viestiek, ka Trumpa un Putina saruna notikusi vai ceturtdien. Sarunas gaitā Trumps Putinam izsacējis neeskalēt karu pret Ukrainu, sacējušo avoti. Trumps pagaidam nav komentējis itos ziņas. Izraēlas orlītu ministrs Gideons Sārs pirmdien norādējis Palestīnas valsts izveidi kā nereālu mierķi. Nadomāju, ka itēda nūstoja šodien būtu realistiska, atbildot uz aicojumu par Palestīnas valsts izveidi apmaiņā pret attīcēbu normalizēšanu starp Izraēlu un Arābu valstim, atzina jaunī celtais ministrs. Palestīnas valsts būtu palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas valsts, paskaidroja Sārs. Bet Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers un Francijas prezidents Emmanuels Macrons vēl beidzamu reizi raudzējis porlīcinot ASV prezidentu Joe Bidenu par labu tam, ka tiktu dot atļauju Ukrainai ar raķetēm Storm Shadow veikt rīciņus mierkiem dziļi Krīvijas teritorijā, viestēja britu laikraks Daily Telegraph atsaucoties uz sojuma avotim. Makrons ir Starmers par to runo vakar Parīzē. Londona cer, ka Baidens cenšoties stiprinot savu ārpolitisko mantojumu, beidzot dos atļauju, uz ko Kijeva gaida jau vairākus mēnešus. Ukrainas līderi uzskata, ka toli darbības rādījusi raķešu izmantošana trīcīņam dziļi Krīvijas teritorijā palīdzēs mainīt kara gaitu. Cita starpā tas varētu būt veids, kā apturēt Krīvijas lidmašanas, kas lidoja bombardēt Ukrainu, norodīja laikraksts. Paldiska klausotās starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.